Почни.
Я започвам.
Почни, Боже.
Значи, искоче албумот, Look Up, промовиравме на 7 февруар. Супер проведе овај барем у Скопје. Мислам, имавме неколку свирки. После тоа свиревме Live at 103. Значи, све проведе супер, у принцип. Еве, имаше културна размена измеѓу СКЦ и МКЦ. Довавме да свириме у Београд. Успут Васил организира да свириме у Route 66. И, па мислам, нека... Са за са е окей, мислам нека биде боља, али са за са е окей, доволно.
Колико долго постоите?
Па, што ја знам, негде 2000-2001, значи јас почнав да работам сам, па онда лека по лека, значи дојда нек... Мислам, они се стално тука, значи ја и сејев на Вале, дојда од пееме некоја трака, испадна повише, оне заедно свиревме у Бензона 90-ти години со Ненат. Така да, она, мислам, се дружиме цел живот. Она, сасвим спонтано, ете, на крај испадна да гитаристот си отиде. Сме била, значи, у различити состави предходно, значи, 6 души. Углавно бевме четворица, еднаш бевме 6 и на крај останавме тројца. Да.
Што е идеална комбинација.
Да, веројатно. Тоа е тоа.
И целиот тој материјал од 2001 па до сега, у ствари, постои као некое неофицијално издање, кој што оно, го имаат пуно луѓе.
Да.
И тоа беше поента да не се издава како албум, него да се направат други ствари да бидат албум. Тие стари песни сме ги свирале, не баш пуно, али сме ги свирале, во главном у Скопје само. Значи, ова ни е прв пат у странство.
Да.
Да. У ствари втор пат, вчера беше прв пат.
Да.
И така, свирката се состои од стари песни и од новиот албум, али пошто составот е малку чуден, само ние тројца сме, и не е изворливо да се свират такви како што се снимани у студио, значи има мала измена у концепт, у аранжмани, што ја знам,
има некако и импровизовање.
Па мало ситно со тоа што све иде матрица на лаптоп.
Да.
Акустична гитара, бас свири Огнен. Јас контролирам тамо матрици, свирам USB контролери. Вале свири Сајзер исто, и значи нема некои многу големи импровизации у некој сола или нешто. Ако се утне акорд, па да фаќаш таму кривини. Инаку...
То на мене се однесе.
Да. Шо знам? Чудно е што е она различен е материјалот што се свири и што е на диск, знаеш. Да, можда некој би очекувал да го чуе како што е на диск, ама ова е супер варијанта да се чуе и другачи аранжман на иста песна.
Да, слушал сум на мене ту тај ваш лајв кога сте имали на 103.
Да.
Тоа ми он Шурбе јавио случајно, онако.
Тоа е тоа што ќе биде вечер уствари.
Да, и има разлика.
Дефинитивно уствари.
Чекај. Ово е други албум.
А неофицијално. Значи, ова е први официјални албум. А неофицијален прв е она што кажав, тој стари материјал од почеток, од 2001-2002 па до сега скоро. Продажба иде на ниско ниво, пошто Македонија и не е голем пазар. Албумот го издаде Egoist Records, тоа е нова издавачка куќа. Тој ни е пријател Неле Неделков, Ненат Неделков. Заедно имаме студио и он реши да отвори издавачка куќа. И ние сме му прво или второ издање?
Прво, да, 001.
Прво официјално издање на Egoist Records е Bait the Fish, Look Up албум.
А откуд назив Bait the Fish?
Ето, он ке каже.
Значи, отприлика пред, да, 8 години, да, баш так. Ја редев некој колаж тамо, глупости, букви, коси, се и свашта.
Коса.
Да, негова, не. И меѓу другите работи што тамо искочија, испадна еден така, Bay you will be a fish. И сасвим спонтано ја, она, речев да биде Bay the fish. Мислам, Bay као име, the fish као риба.
Али, као риба. Оригинал.
Па, да, оригинал, али сасвим спонтано.
Имали се ту ствари едну на крос? radio listi kad ste bili prvi, to je ta 2004.
gde
je bilo The End, gde je bilo onako, mislim, ono, sa razlogom ste pobedili, jer je bilo nešto neočekivano da, da uopšte čujemo i da postoji tako nešto, da neko radi sa matricama i sa dva predivna vokala, mislim, u svakom slučaju. To je mene osvojilo lično. A kako je to prošlo u Makedoniji, mislim, uopšte u Skoplju?
Pa vidi, super, da, super. Sa to što, eve, The End, ja svidim je u drugačije izdanje svega. I pak koga će se prepoznaje onoj ta melodija što vozi niz pesnata, ke vrisne neko ili ke peje pesnata, znaš, to je super.
Reagirat li je na ta pesna, ja prepoznavat, u stvari reagirat, bez razlika na aranžmanot. Zato što ipak The End je, mislim, kaj nas barem, je golem hit, ja znaat li je to i ne prepoznavat nikako i preko ta pesna.
Ko radi ovaj tekstove?
Pa, pretežno on ga pišuva, tak. Nikogaš ništa ga napišame zajedno i može niko izmeni da nastane tu među vreme da je kak ga snimamo pisnita. A, on u celina on ga pišuva.
A imate nešto u planu za, recimo, ovu godinu, baš konkretno, da promovišete ovaj album na van Makedonije, sem Srbije sad, gde ste, nego mislim još negde da se neko zvao?
Sija smo ovde i toliko drugi planovi nema, za nadvor od Makedonije. I tako, još jedna svirka ne čeka u Skopje, na 17. april.
Mislim, da,
i tako, ne znam.
Da, sada da kažem za Dijan, pošto dobro veše to što kroz radio, mislim, ja iskreno mi beše čudno, pošto ja stvarno imam foto i materijal pesni što mene lično mnogo poviše mi se svija nego Dijan. Ali to nikož ne može da kontrolira što tako. Sada da kažem neka Dijan ti pomena taka zato što imaš i video jedno što go napravi Siniša Eftimov. I tako da, znaš, mislim, definitivno ovoj televizije,
mislim, ogolem medijum.
Da. A što se odnese do planovi, isto sad vam da kažem da dojka rabotime, znači novo da kako sredujavme ova ide paralelno, znači novi traki što sakame da ga napravime zajedno i mislim ona edva i čekame da pomine ovaj period faktički na promociji od koji 6 meseci za možemo da uletame u studiju da rabotime na tija novi traki.
A recite mi, da li se vi kao band možete da živite od toga?
Ne.
Ne, sigurno ne.
Kategorično ne.
Definitivno ne.
Svi koji se zanimava su...
Sima me odredala
osven Osven Ognjen što je u orkestar, opera i balet, znači sviri muzika on postojano, ali i to je ono, mislim, različno nego što je pravanje muzika u studiju i bendski stvari, znaš.
Znači imamo dnevna rabota od 8 ili od 9 tamo do 4. I posle toga slobodno vrijeme rabotime na bendet.
Ali vtori od album, što ke go napravime, ke bude totalno fancy i pop i mislim neka ke se prodade puno i neka ke počneme od toga da živijeme. I ke si napravime kuća sa bazen.
Hvala vam, eto, to je kratki jedan intervju. Čući ste ga sigurno, ono, 103.
Hvala i na tebe.
Hvala.